Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, εισερχόμενοι στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Ως δε εγένετο αναχθήνε ημάς αποσπασθέντας από αυτόν, ευθυδρομήσαντες ήλθομεν εις την Κο, τι δε εξής εις την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα. Ενθυμίστε, ετελείωσε βεβαίως ο ποιμαντικός εκείνος μνημειώδης λόγος του Αποστόλου εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου εις την Μίλητον, έγινε εκείνος ο κλαθμός του αποχαιρετισμού, μήκαν στο πλοίο και πηγαίνουν διαρκώς προς Νότον με τελικό σκοπό το να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα να προλάβουν εις την εορτή της Πεντηκοστής. Γι' αυτό λέγει, ως δε γένετο να κθήνε ημάς αποσπασθέντες από αυτόν και λοιπά, ευθυδρομήσαντες, δηλαδή κατευθείαν πια, χωρίς να έχουμε σταθμούς, ήλθαμε εις την Κο, την άλλη μέρα εις την Ρόδεν και από εκεί εις τα Πάταρα. Αποσπασθέντες από αυτόν, δείχνει ότι οι πρεσβύτεροι της Εφέσου στην Μίλητο δεν τον άφηναν να φύγει, και έτσι ασκήθηκε μία βία, ας το πούμε, για να αποσπασθούν. Το ρήμα αποσπασθέντες είναι πολύ δηλωτικό, ότι ήταν τόσο θερμές οι εκδηλώσεις που δεν άφηναν τον Παύλο να φύγει. Γι' αυτό σημειώνει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος δείκνησιν και την βίαν το υπήν αποσπασθέντας από αυτόν, με το να γράψει ο Λουκάς να πει ότι απεσπάστησαν, δείχνει αυτήν την βίαν. Και η κότος, πολύ φυσικό, εις γάρ την θάλασσαν λοιπόν εμβήνε αυτούς ουκενήν, δηλαδή να ανεβούν στο πλοίο δεν τους άφηναν. Αντιλαμβάνεστε πραγματικά σκηνές πολλής αγάπης και συγκινήσεως. Όμως ο Παύλος σε βιάζεται να αναχωρήσει, και εκείνοι τον κρατούσαν όσο περισσότερο μπορούσαν, να τον βλέπουν, να τον βλέπουν. Και προφανώς και εκεί εις τον Αιγιαλόν θα επανελήφθησαν πάλι εκείνες οι θερμές φιλοφωνήσεις, όπως είχαν συμβεί εις το σπίτι όπου φιλοξενείται ο Παύλος και οι πρεσβύτεροι της Εφέσου. Αφού λοιπόν απεσπάστησαν, τώρα χωρίς άλλο σταθμό, όπως μας σημειώνει ο Λουκάς, έρχονται στην Κο, νησί της Δωδεκανήσου, την επομένη στην Ρόδο. Η Ρόδος, αυτό το φημισμένο νησί της Μεσογείου, φημισμένο για την καλονή της, αλλά και τα θαυμαστά προϊόντα της και την αυθονία των ρόδων της, των τριανταφύλων της, από που έλκει και το όνομά της. Κάνει εντύπωση, εγώ τουλάχιστον είχα εντυπωσιαστεί, όταν πρωτοείδα στο βιβλίο της Γενέσεως να αναφέρεται η Ρόδος, όπως και η Κύπρος, όπως και οι λέξεις Κίτιον και λοιπά είναι στην Κύπρο. Πάντως οι λέξεις Ρόδος, το όνομα Ρόδος, είναι πανάρχιον όνομα, πανάρχιον. Σήμερα όμως η Ρόδος ελληνική, βεβαίως, εξάλλου και το όνομά της είναι ελληνικότατο, είναι ένα νησί εντόνου τουρισμού, χαρτοπαιγνίου και πολλής αμαρτίας. Οι Ευρωπαίοι, κυρίως γυναίκες που θα ήθελαν να αμαρτήσουν κάτω από τον ήλιο της Ρόδου, εκεί πηγαίνουν. Είναι κρίμα. Και ο Θεός να μην δώσει να χάσουμε ποτέ τα δωδεκάνησα, όπως κατά καιρούς τα χάραμε, τα ξανακερδίζουμε. Να μην τα χάσουμε ποτέ, αρκεί μόνο να μην είναι τόπος αμαρτίας, αλλά να είναι ευλογημένα νησιά, όπως είναι η Πάτμος, όπου περιώνυμο νησί, εκεί όπου εξορίστη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πάντως έφυγαν και από τη Ρόδο, σας είπα ο Παύλος εμβιάζεται, έφτασαν εις τα Πάταρα της Λυκίας. Είναι απέναντι στην Μικρά Ασία, κοντά εκεί στις εκβολές του Ξάνθου ποταμού, επί πάντοτε μικρασιατικού εδάφους. Και περνάμε στο δεύτερο χωρίο. Και ευρώντες πλοίων διαπέρον εις Φινίκην, επιβάντες ανοίχθημεν. Θα ήθελα να σας έλεγα, πρώτο Θεός του χρόνου, θα δούμε το ταξίδι του Παύλου πια προς Ρώμην, να χρησιμοποιεί εκεί ο Λουκάς πολλούς ναυτικούς όρους, και θαυμάζομαι την περιγραφή, την θαλασσία περιγραφή που μας κάνει. Θεωρείται δε μία από τις ωραιότερες περιγραφές θαλασσίου περιεχομένου από ό,τι μας έχει διασωθεί από την αρχαιότητα. Και ευρώντες πλοίων διαπερών εις Φινίκην, επιβάντες ανοίχθημεν. Εκείνο το ανοίχθημεν. Εκεί βρήκαν ένα πλοίο που επρόκειτο να ταξιδεύσει στην Φινίκη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ίσως εκείνο αυτόθη διέτριβε. Ίσως αυτό το πλοίο να ήταν εκεί, να το βρήκαν εκεί. Διό εν αυτό επιβαίνουσιν, ούχε βρόντες άλλο εις Κεσάριαν απερχόμενον. Δεν βρήκαν άλλο, μπήκαν εις αυτό και ήρθαν στην Κεσάρια. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ευνοϊκό από πλευράς καιρού. Κατά θεία πρόνοια ήταν ένα διάμεσον μιας ηρεμίας, ένα intermezzo που λέγεται στην μουσική, ένα διάμεσον πολλής αναπαύσεως, μια ηρεμία μπροστά σε μια ερχομένη λέλαπα, όταν ο Παύλος θα έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα. Από τότε η ζωή του Παύλου θα είναι τρικυμιώδης πραγματικά. Οι Εβραίοι θα τον κυνηγούν από πίσω διαρκώς. Θα επικαλεστεί Κέσαρα ο Παύλος, θα ταξιδεύσει στην Ρώμη, θα αθωθεί από τον Νέρονα για να ξανασυλληφθεί πάλι και τελικά να καταδικαστεί εις θάνατον. Έτσι το Πνεύμα του Άγιον σε όποια πόλη πήγαινε ο Παύλος, εκείνο διεμήνυε διαρκώς ότι ανέμενε τον Παύλον μια περιπέτεια, η οποία περιπέτεια, όπως θα τη δούμε εκ των υστέρων, θα κρατούσε κάποια χρόνια. Ήταν λοιπόν αυτό το ταξίδι μια μικρή αναψυχή ενδιάμεση. Στίχος τρίτος. Αναφανέντες δε την Κύπρον και καταλοιπώντες αυτήν ευώνυμον, επλέομεν εις Συρίαν και κατήχθημεν εις Τύρον, κακή σε γαρήν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων. Τι ωραία που τα γράφει ο Λουκάς, έτσι κανείς να απολαμβάνει. Ο Νέλσον, ένας ναυτικός Άγγλος του περασμένου αιώνος, εθαύμαζε αυτή την θαλασσίαν περιγραφή του Λουκά. Το ταξίδι τους, μας λέει εδώ ο Λουκάς, είδαν την Κύπρο. αναφανέντεσις δε την Κύπρον. Και αφού την άφησαν, την άφησαν αριστερά, ευώνυμον αριστερά, κατευθύνονται προς την Συρία. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο ούχ απλώς ήρηται, δεν το είπε απλώς ότι δεν προσύγγισαν την Κύπρον, αλλά να δείξει ότι ουδέ εγγύς αυτής γενέστε ηξίωσε, κατευθύ πλέοντες της Συρίας, ούτως έσπευδε. Το είπε για να δείξει ότι ήταν βιαστικός, δεν μπορούσε να σταθμεύσει εκεί στην Κύπρον. Και έφτασαν εις την Φινίκη, που είναι ένα τμήμα της Συρίας, και συγκεκριμένα εις την Τύρο, μεγάλη πόλη σε αυτή, πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη και εμπορικό κέντρο. Η Τύρος ή το Παναρχαία πόλης, επίσημο λιμάνι της Μεσογείου, με λαμπρά και οικονομική ευρωστία. Μέχρι το 1291 μετά Χριστόν έμενε ακμαία παρά τις κατοχές που υφίστατο. Σήμερα η Τύρος είναι μια άσημη πόλη με 5.000 κατοίκους και κατοικείται από Μωαμεθανούς, Χριστιανούς και Εβραίους. Στην πόλη αυτή έχουμε μια προφητεία. Δεν είχα χρόνο να τη βρω. Νομίζω είναι του Ισαΐου, που αναφέρεται ό,τι αναφέρεται και εξεπληρώθη η προφητεία αυτή του Ισαΐου. Μάλιστα κατά έναν δραματικόν τρόπο. Ας είναι, κάτι θα πούμε παρακάτω. Εκεί ξεφόρτωσε το πλοίο στο οποίο και επέβαιναν ο Παύλος και οι συνεργάτες του. Στίχος 4. Και ανεβρώντες τους μαθητάς επεμείναμεν αυτού ημέρας 7. Ήτινες το Παύλο έλεγον δια του Πνεύματος μη αναβαίνει εις Ιεροσόλυμα. Ανεβρώντες τους μαθητάς. Ο Παύλος δεν είχε ιδρύσει βεβαίως την εκκλησία της Τύρου, αλλά επειδή το πολύ μεγάλη πόλη με πολύ πληθυσμό και ήτο δε στην εποχή του Παύλου παλιότερα ήταν επί νήσου, ήταν νησί η Τύρος, μετά ενώθηκε στις ημέρες, γι' αυτό σας είπα είναι μια τρομερή ιστορία, από τον Μέγαν Αλέξανδρο, ο οποίος την είχε κυριεύσει και τελικά έγινε Χερσόνησος. Για να την κυριεύσει ο Μέγας Αλέξανδρος ήτο απόρθητος και κυριεύθη από τον Μέγαν Αλέξανδρο, αφού έκανε επιχωμάτωση ο Μέγας Αλέξανδρος για να κυριεύσει την Τύρο. Γι' αυτό σας είπα, έχει μεγάλη ιστορία και αναφέρεται στην προφητεία, νομίζω, του Ισαΐου. Επειδή λοιπόν η πόλη ήταν πολύ μεγάλη, έπρεπε να ερευνήσουν να βρουν εκεί τους χριστιανούς. Γι' αυτό είδατε κάθε λέξη έχει το νόημά της. Και ανεβρώντες τους μαθητάς, ανεβρώντες, τους βρήκαμε. Άρα προϋποθέτει ότι ερεύνησαν την πόλη για να βρουν τους μαθητάς. Ο Παύλος, το βλέπουμε αυτό παντού, δεν άφηνε ποτέ ευκαιρία να μην δώσει κάποιον λόγον παρακλήσεως όπου έβρισκε χριστιανούς. Γράφει ο Λουκάς ενάρθρος τους μαθητάς και ανεβρώντες τους μαθητάς, ως να ήσαν γνωστοί, διότι ήδη εκεί υπήρχαν μαθητές. Βεβαίως είχε ιδρυθεί η εκκλησία της Τύρου. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ευρισκόμενος στη γη που περιόδευε την Παλαιστίνη, βεβαίως έξω των ορίων της Παλαιστίνης ο Κύριος δεν εξήλθε, είχε το λόγο του. ούτε και άφησε τους μαθητάς του να εξέλθουν των ορίων της Παλαιστίνης. Είχε το λόγο του. Μετά την Αναστασή του, τους είπε πορευθέντες σε όλα τα έθνη, Ιουδαία, Σαμάρια, σε όλα τα έθνη. Τώρα είχε όμως πλησιάσει τις περιοχές της Τύρου και της Σιδώνος, εφόσον είχε φτάσει μέχρι τις εβραϊκές πόλεις Χοραζίν και Βιθσαϊδά, που ήταν η γενέτειρα των δύο αδελφών Ιακώβου και Ιωάννου. Και μάλιστα είπε εκείνο των κολακευτικών λόγων, όσο μπορεί να θεωρηθεί κολακευτικός λόγος, δια την Τύρο και τη Σιδώνα ο Χριστός. Ουέσι, είπε, μας τα γράφει ο Λουκάς αυτά, ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, αλίμονόσου Χοραζίν, αλίμονόσου Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδώνη εγένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, που ήσαν γειτονικές πόλεις, εάν λέει δυνάμεις τα θαύματα που εγώ έκανα εδώ σε εσάς τις δύο πόλεις, την Χοραζίν και την Βιθσαϊδά, εάν εγίνοντο εις την Τύρο και εις την Σιδώνα, πάλε αν σάκο και σποδό καθήμενοι μετενόησαν, θα είχαν βάλει σακιά με στάχτη στο κεφάλι και σάκους τσουβάλια θα είχαν ντυθεί, δείχνοντας τη μετανοιά τους, όπως παλαιότερα οι Νινεβίτε. Πλην Τύρο και Σιδώνη ανεκτότερον έστε εν τη κρίση ή ημίν. Τούτο μόνο σας λέγω, ότι όταν θα γίνει η κρίση, επειδή δεν είδαν τα θαύματά μου η Τύρος και η Σίδωνα, θα είναι, και εφόσον πίστεψαν, αφού είχε εκκλησία εκεί, θα είναι ανεκτότερες αυτές οι πόλεις στην κρίση, παρότι εσείς οι δύο, η Χοραζίν και η Βιθσαϊδά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλει να πει ότι είχαν αγαθήν προαίρεση πολλοί άνθρωποι εις την Τύρο, περί της οποίας και ο λόγος, ώστε αν το κήρυγμα οικούετο του Χριστού εις την πόλη αυτήν και γίνονται τα θαύματα που έγιναν σε άλλες πόλεις εβραϊκές, βεβαίως προπολού οι κάτοικοι της Τύρου θα είχαν πιστέψει. Αυτός είναι ο κολακευτικός λόγος του Κυρίου δια την Τύρο. Όταν λέμε κολακευτικός, εννοούμε με την καλή σημασία, δηλαδή ο επενετικός λόγος, αυτό εννοούμε. Έτσι υπήρχαν μαθητές στην Τύρο γνωστοί στον Παύλο μόνο από την ιδιότητά των ως χριστιανοί. Βλέπετε ότι οι χριστιανοί γνωρίζονται όπου και αν βρίσκονται με μόνη την ιδιότητά τους και είναι αγαπητοί. Ο Παύλος ανεζήτησε, το όνομά του είχε γίνει γνωστό και οι χριστιανοί της Τύρου τον εδέχθησαν με πολλήν χαράν και με πολλήν αγάπη. Ο Παύλος εις την Τύρο έμεινε 7 ημέρες. Όχι βεβαίως αδικώντας τις κάποιες άλλες πόλεις, αλλά γιατί απλούστατα το καράβι που πήγε εκεί, το πλοίο, έπρεπε να ξεφορτώσει, μετά να φορτώσει άλλο εμπόρευμα, και φυσικά αυτό το ξεφόρτωμα και το φόρτωμα εκράτησε 7 ημέρες. Γι' αυτό το λόγο έμεινε στην Τύρο 7 ημέρες. Πάντως ήταν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, του δόθηκε ευκαιρία για Θεία Λειτουργία και φυσικά για ομιλίες, όχι ομιλία. Και εδώ στην Τύρο οι χριστιανοί δια του Αγίου Πνεύματος προλέγουν στον Παύλο τα δεινά που τον περίμεναν εις τα Ιεροσόλυμα. Αν προσέξατε ότι σε κάθε πόλη που πήγαινε του εγίνετο αυτή η ανακοίνωση, τι σημαίνει? ότι κάθε χριστιανική κοινότητα είχε τους προφήτες της. Το προφητικό χάρισμα ή το πλούσιο εις την αρχαία εκκλησία, το οποίο πρέπει να σας πω ουδέποτε έλειψε ούτε θα λείψει από την εκκλησία. Εκείνη η βέβυλος φράσης που λέει, επιτρέψτε μου να σας την πω όπως ακριβώς τη λέει ο λαός μας, μετά Χριστόν πας προφήτης γάιδαρος, έτσι το λέει ο λαός αυτό, αναφέρεται μόνον εις τις χριστολογικές προφητείες, διότι εφόσον ο Χριστός ήλθε, κάθε χριστολογική φυσικά προφητεία δεν θα είχε τη θέση της αφού ήρθε. Δεν είναι όμως μόνον οι χριστολογικές προφητείες, αλλά είναι γενικά το χάρισμα της προφητείας που πάντοτε υπάρχει στην Εκκλησία, και έτσι με αυτήν την φράση του λαού μας καταδικάζουμε κάθε προσφορά προφητείας. Δεν είναι σωστό. Θα το πω τρίτη φορά ότι το προφητικό χάρισμα υπάρχει στην Εκκλησία. Άλλοτε είναι πλουσιότερον και άλλοτε είναι πτωχότερον. Αυτό εξαρτάται από τις εποχές. Όπως στους Εβραίους, στους τρεις αιώνες που προσύγγιζαν εις την γέννηση του Χριστού, ο προφητικός λόγος είχε σταματήσει. Και βέβαια εδώ το Πνεύμα το Άγιον αναγγέλει για τον εντοπίων προφητών ότι ο Παύλος πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα θα υποστεί άνευ προηγουμένου περιπέτεια. Συνεπώς ακούγοντας αυτούς τους προφήτες ή αυτές τις προφητικές φωνές, ήταν επόμενον οι χριστιανοί της πόλεως της Τύρου να προτρέπουν στον Παύλο να μην πάει στα Ιεροσόλυμα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Μάλιστα, αν θέλετε να πάρω ένα παράλληλο, σήμερα η Ευαγγελική περικοπή μας έλεγε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, ότι ο Κύριος είπε εις τους μαθητές του τι επρόκειτο να πάθει ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Το ρήμα αναβαίνω είναι επειδή η Ιερουσαλήμ ήταν κάπως ψηλότερα σε σχέση με τη γύρω περιοχή της, γι' αυτό και το ρήμα αναβαίνω και καταβαίνω. Και τους είπε ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Να, πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, θα πάθει πολλά και από τους Εβραίους και από τους Εθνικούς. Ξέρουμε λίγο πιο κάτω ότι ο Απόστολος Πέτρος εμποδίζει τον Κύριο να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα και του λέγει «Ηλαιώσι Κύριε, ηλαιώς εσένα, πού πηγαίνεις?» Στη σημερινή, όχι, είναι ένα χωρίο πριν από τη σημερινή περικοπή που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι οι μαθητές λέει «εθαμβούντο και εφοβούντο, πού πάμε?» Ο ίδιος δεν μας είπε ότι έχουν κακή διάθεση οι Εβραίοι, φωνικοί εναντίον του Κυρίου, πού πάμε? Και φοβούνται οι μαθητές. Υπό το κλίμα του φόβου ο Κύριος τώρα εμποδίζει τον, συγγνώμη, ο Απόστολος Πέτρος εμποδίζει τον Κύριο να ανέβει στα Ιεροσόλυμα, και ο Κύριος του είπε «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Διότι δεν μιλούσε ο Πέτρος, μιλούσε ο σατανάς, που ήθελε να τον εμποδίσει από την λυτρωτική του θυσία. Έτσι και εδώ οι προφήτες στην Τύρο, παραπάνω παρακάτω θα δούμε και πιο κάτω στην Κεσάρια με εκείνον τον προφήτη των Άγαβων, το Πνεύμα το Άγιον απλώς προειδοποιεί, Δεν είπε όμως πουθενά το Πνεύμα το Άγιον εμποδίσατε τον Παύλον. Πουθενά αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αλλά ακούγοντας την προφητεία, οι μαθητές εμπροκειμένου στην πόλη της Τύρου, παρακάτω στην Κεσάρια σας είπα, πιο πάνω ενθυμίστε, στην Έφεσο, στη Μίλητο εκεί, οι μαθητές εμποδίζουν, οι χριστιανοί εμποδίζουν τον Παύλο να ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά η προτροπή ανήκει στους χριστιανούς, όχι στο Πνεύμα το Άγιο. Λέγει επ' αυτού ο Οικουμένιος, ου τούτο φυσίν, ποιος, το Πνεύμα το Άγιον, ότι την παρένεσιν δια του Πνεύματος επιούντο. Οι χριστιανοί έκαναν χρήση της προφητείας, αλότι δια του Πνεύματος ιδότες. Και το Πνεύμα το Άγιον εδώ απεκάλυπτε, γιατί απεκάλυπτε την περιπέτεια του Παύλου, για να βλέπουν οι χριστιανοί την σταθερότητα και γενναιότητα του Παύλου, για να παραδειγματίζονται εις την πίστη και εις την αυταπάρνηση. Κάποιο καιρό μετά θα αρχίσουν να ξεσπούν οι διωγμοί. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν να αποκτήσουν εμπειρία? Όπως ακριβώς και εδώ οι μαθητές φοβούντο στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που σας είπα προηγουμένως, εφοβούντο τι θα συνέβαινε παρακάτω. Ο Κύριος όμως αποκαλύπτει τι θα συνέβαινε παρακάτω, και θα μπούντο εξεπλήσοντο δια το θάρρος του Κυρίου, ότι παρά τα αυτά έπαιρνε την απόφαση να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος μας είπε λίγο πιο πέρα, πιο πίσω εκεί στην ομιλία του στους πρεσβυτέρους, ότι το δεδεμένο στο πνεύματι, και έπρεπε να πορευθεί στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή έπρεπε να υπακούσει στο Πνεύμα το Άγιον, με το οποίον Πνεύμα Άγιον ήταν δεμένο το δικό του το πνεύμα, η δική του η ψυχή, και να μην κάμπτεται από τις παρακλήσεις των χριστιανών. Πράγματι θα δούμε στην Κεσάρια, όταν και από εκεί φεύγει, να τον παρακαλούν να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Τι τα κάνετε αυτά τα κλάματα, λέει ο Παύλος, και μου συντρίβετε την καρδιά. Ακούστε, και μου συντρίβετε την καρδιά και μου λέτε να μην ανεβώ. Όχι, πρέπει να ανεβώ. Γιατί? Διότι είχε την παραγγελία από το Πνεύμα το Άγιον να ανεβεί εις τα Ιεροσόλυμα. Πέμπτος στίχος, ο επόμενος. Ούτε δε γένετο ημάς εξαρτήσετας ημέρας, εξελθόντες επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συν γυναιξή και τέκνης έως έξω της πόλεως, και θέντες τα γόνατα επί των αιγιαλών προσιυξάμεθα. Ούτε δε γένετο ημάς εξαρτήσε. Τι εξαρτήσε? Τα σημέρας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του τέστην πληρώσε, όταν συνεπληρώθησαν οι 7 ημέρες. Και το πλοίο βέβαια θα έφευγε. Και έπρεπε, συγγνώμη, ναι, θα έφευγε. Και συνεπώς έπρεπε εκεί πια να τελειώσει και η παρουσία του Παύλου. Ημέρας δε λέγεται στεταγμένας, αυτές οι ορισμένες ημέρες, λέει ο Χρυσόστομος. Εξελθόντες. Από πού? Από το σπίτι όπου εφιλοξενούντο. Προπεμπόντων ημάς, αφού μας προέπεμπον, λέει ο Λουκάς. Και εδώ υπάρχει μια ευγενής προπομπή. Και όμως ο Παύλος ήταν μόνον εξακοής γνωστός. το πρόσωπό του άλλοτε δεν το είχαν δει. Εν τούτης τον τιμούν, τον τιμούν ως Απόστολον του Χριστού και ως μαθητήν του Χριστού, και μάλιστα αν θέλετε εκ των υπερλίαν Αποστόλων, δηλαδή από τη σειρά των 12. Αυτοί ελέγονται οι υπερλίαν Απόστολοι, η πρώτη γενεά, το πρώτο χέρι. Γιατί αν ο Παύλος ήταν διάδοχος κάποιου Αποστόλου, θα ήταν αποστολικός πατήρ, αλλά δεν θα ήταν Απόστολος, και ό,τι έγραψε και είπε θα ήταν σπουδαίο, αλλά δεν θα απετέλει καινήν διαθήκην. Ήταν λοιπόν από πρώτο χέρι, και ο Παύλος ηγονίσθη να αναγνωριστεί εκ των υπερλίαν Αποστόλων, διότι έτσι ό,τι είπε, ό,τι έγραψε έπαιρνε το κύρος της απολύτου θεοπνευστίας. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Τότε τον εδέχθησαν εκεί. Αυτό ο Κύριος είχε ειδοποιήσει, είχε πει στους μαθητάς του, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, εκείνος που δέχεται εσάς εμένα δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με, και εκείνος που δέχεται εμένα δέχεται τον Θεό Πατέρα κατά έναν ιεραρχικών τρόπων. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον, εννοείται ύδατος, δηλαδή σε αυτούς που εγώ θα έχω στείλει και που κατά κόσμον θεωρούνται μικροί και άσημοι, και εσείς όποιοι, όχι εσείς οι μαθητέ μου, όποιοι που θα σας υποδεχθούν, σας δώσουν μόνο ένα ποτήρι δροσερό νερό εις όνομα μαθητού, μόνο και μόνο γιατί είσαστε μαθητέ μου, αν μη λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Σας βεβαιώνω, δεν θα χάσει το μισθό του. Να φανταστεί κανείς ότι εκείνος που φιλοξενεί Απόστολον παίρνει το μισθό Αποστόλου, εκείνος που φιλοξενεί μαθητήν παίρνει τον μισθό μαθητού, χωρίς να μειώνεται ο μισθός του μαθητού ή του Αποστόλου, και εκείνος που φιλοξενεί διευκολύνει καθιονδήποτε τρόπον το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και αυτός έχει τον ίδιον μισθόν. Αυτό, αγαπητοί μου, ας το ξέρουμε, να είναι χρήσιμο. Και το είπε ο Κύριος δίδοντας μισθόν σε εκείνους οι οποίοι θα επεμελούντο πλάι στους εργάτες του Ευαγγελίου του, θα επεμελούντο το έργο το δικό τους και θα εφρόντιζαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ λέγει, προπεμπώντων ημάς, μας προπέμπουν πάντων συν γυναιξή και τέκνης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όλη η εκκλησία επεστρατεύθη στην προπομπή του Παύλου, όλοι οι χριστιανοί. Κανείς δεν έμεινε στο σπίτι του. Είναι έτσι χαρακτηριστικό, είναι συγκινητικό. Αποδίδοντες μεγάλη τιμή στον Παύλον και τους συνεργάτες του, είναι μαθητής του Χριστού. Ο Παύλος θα πει, γράφει κάπου, ουχή τον Κύριον Ιησούν εόρακα, εγώ δεν έχω δει τον Κύριον Ιησούν. Όπως θα μπορούσαν να πούν και οι μαθητές ότι είδαν, οι 12 μαθητές ότι είδαν τον Κύριον. Πού τους προέπεμψαν? Έως έξω της πόλεως. Σας είπα προηγουμένως ότι η παλαιά πόλης ευρίσκεται σε νησί, της Τύρου η πόλη, αλλά από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να την κατακτήσει επιχωματώνοντας την θάλασσα, έγινε, ενώθηκε δηλαδή το νησί με την Ξήρα και έγινε μία Χερσόνησος. Έτσι έφτασαν εκεί που ήταν το πλοίο, για να μπουν στο πλοίο, να επιβιβαστούν στο πλοίο. Πριν όμως επιβιβαστούν στο πλοίο, μας σημειώνει πάλι ο Λουκάς, και θέντες τα γόνατα επί των Αιγιαλών προσιυξάμεθα. Αιγιαλός, όχι Αιγιαλός, Αιγιαλός, όπως ψωμίων. Μάλιστα ένα σχετικό Ευαγγέλιο του Ιωάννου έχει δύο-τρεις τέτοιες λέξεις που πρέπει να προφερθούν, όπως σας το είπα, Αιγιαλός. Εκεί λέει θέντες τα γόνατα. Ποιοι? Ο Παύλος, οι συνεργάτες του, οι άνδρες χριστιανοί, οι γυναίκες, τα παιδιά. Δεν τους προέπεψαν συγγύνεξη και τέκνης? Εδώ θέτουν τα γόνατα για να προσευχηθούν. Εδώ πάλι ο αποχωρισμός κλείει με προσευχή, όπως και σε άλλους τόπους. Και πάλι ευχόμενοι διαλύονται, χωρίζουν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Παύλος ήταν διαρκώς προσευχόμενος. Έτσι που ενεφάνιζε μια εκκλησία προσευχομένη. Αν το θέλετε, η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι προσευχομένη, διαρκώς προσευχομένη. Εκείνο το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Γι' αυτό και η μικρή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», την οποία ή ελεησόν ημάς, την οποία μπορεί κανείς απεριορίστως παντού και πάντοτε, εν παντή τόπο και χρόνο, να λέγει. Ή αν δούμε τα κείμενα του Αγίου Ισάκ του Σύρου, που παίρνει ψαλμικούς στίχους και τους οποίους χρησιμοποιεί σε μια αδιάλειπτη προσευχή. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μάλιστα εκεί στο κείμενο, ξαφνικά σε ένα του λόγου να γράφει ευχή, και η ευχή αυτή είναι μόνο μία πρόταση. Θυμούμε μία: «Κύριε, σύ φωτιείς το σκότος της ψυχής μου». Είναι ψαλμικός στίχος αυτός. «Κύριε, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου». Πάντως, είτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», είτε ψαλμική στίχη, είτε ό,τι μας βολεύει, ό,τι μας πηγαίνει, ό,τι μας εξυπηρετεί τη στιγμή εκείνη που θέλουμε να εκφέρουμε μια προσευχή, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Έτσι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι μια εκκλησία προσευχομένη. Πριν από λίγα χρόνια υπετιμάτω η Ορθοδοξία, επειδή λέγει δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μόνο να προσεύχεται, ενώ υποτίθεται ότι η Δύσης έκανε πολλή δουλειά έργων, και μάλιστα προέβαλαν σαν παράδειγμα τη Ρώμη των δυτικών χριστιανισμών, τον Πάπα, ότι έχει ιδρύματα, έχει τούτα, έχει εκείνα, έχει τράπεζες χρημάτων, έχει. Και υπετιμάτω η Ορθόδοξος Εκκλησία. Άρχισε όμως σιγά σιγά να κατανοείται αυτός ο πλούτος της Ορθοδοξίας μας. Ναι. Εύχομαι και εμείς οι Ορθόδοξοι να αρχίσουμε κάποτε να κατανοούμε τι θα πει Ορθοδοξία. Δεν είναι η δραστηριότης, προσέξατε το. Μπορεί και αυτή, αλλά ποτέ δεν πρέπει να είναι εις βάρος του να είναι η εκκλησία μας μη προσευχομένη. Να τρέχει τι δεκακίσε, να αναλαμβάνει την πολιτική. Πολιτική, ναι. Μήπως το Βατικανό δεν έχει υπουργούς? Μήπως ο Πάπας δεν πηγαίνει που πηγαίνει ως αρχηγός κράτους? Ο Θεός να φυλάξει την Ορθοδοξία μας να μην φτάσει εκεί. Φοβάμαι όμως ότι θα φτάσει. Το φοβάμαι αυτό. Γιατί απλούστατα θα νοθευτεί από τη Δύση, η οποία Δύσης φθονεί την Ανατολή. Και όπως ένας έχει, επιτρέψατε μου, λερωμένη τη φωλιά του, θέλει να κάνει και τον άλλον να έχει λερωμένη τη φωλιά του, για να μην υπάρχει η σύγκριση. Ναι, ο Θεός να μας φυλάξει. Ακούσατε τα, γιατί αυτά είναι ίσως κοντινά πράγματα, αλλά να ξέρετε όμως ότι όταν συμβεί αυτό, τότε πια είμαστε στο τέλος της ιστορίας. Αλλά και κάτι ακόμη, δεν θα είναι επί όλων των Ορθοδόξων, διότι κάποιοι θα αποδεχθούν, κάποιοι όμως δεν θα αποδεχθούν, έως ότου έλθει η ώρα για να υποδεχθούν τον εκ του ουρανού κατερχόμενον Ιησού Χριστόν κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Η Ορθοδοξία θα μείνει, αλλά θα κινηθεί όμως στην έρημο, θα κινηθεί σε πρόσωπα. Έτσι λοιπόν ο Παύλος εμφανίζει μια εκκλησία προσευχομένη, και η εκκλησία επιτείνει την προσευχή της όταν διώκεται, και επειδή πάντα διώκεται, επειδή μέσα στον κόσμο είναι βρισκομένη, ο κόσμος εχθρικός διάκειται προς την εκκλησία, και έτσι κατά ανάγκη η εκκλησία είναι διαρκώς προσευχομένη. Και επειδή η ζωή της εκκλησίας είναι ο Χριστός, όταν προσεύχεται ο πιστός, σημαίνει με την προσευχή πάντοτε, σημαίνει ότι διαρκώς αποδέχεται τον Χριστόν, τον απολαμβάνει, τον θεωρεί, τον βλέπει, τον βιώνει. Όλα αυτά διαμέσου της προσευχής και των μυστηρίων. Αλλά ας επανέλθουμε εις εκείνη τη σκηνή, εις τον Αιγιαλόν. Τι χαϊτωμένη σκηνή, αγαπητοί, όταν όλος εκείνος ο λαός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μπορούσαν να γονατίζουν και να προσεύχονται επί των Αιγιαλών. Ωραία σκηνή. Και εκείνος ο Αιγιαλός, σαν σύνορο ξηράς και θαλάσσης, μας θυμίζει τη στάση του χριστιανού στο μεθόριον παρούσης και μελούσης ζωής. Ο επόμενος στίχος, ο έκτος: «Και ασπασάμενοι αλλήλους επέβημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια». Και εμείς, λέει, αφού χαιρετιστήκαμε μεταξύ μας, ανεβήκαμε στο πλοίο, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο, ήταν το ίδιο πλοίο που είχαν φτάσει ως την Τύρο, και οι χριστιανοί της Τύρου επιστρέφουν στα σπίτια τους. 7ο στίχος: «Εμείς δε των πλούν διενήσαντες από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα, και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παραυτής». Από την Τύρο, μας πληροφορεί ο Λούκας, έπλευσαν στην Πτολεμαΐδα. Εκεί το διαθαλάσσις ταξίδιον ετερματίστη. Θα πήγαιναν με τα πόδια στα Ιεροσόλυμα. Και εδώ ο Παύλος ομοίως στην Πτολεμαΐδα συναντάει αδελφούς χριστιανούς και μένει μαζί τους μόνον μίαν ημέραν. Την εκκλησία της Πτολεμαΐδος, αλήθεια αν έπρεπε να λέει κανείς την ιστορία της κάθε πόλεως που κανείς, που επεσκέπτεται ο Παύλος, θα λέγαμε πολλά. Πιθανώς ίδρυσαν οι Ιουδαίοι, ελληνιστέ Ιουδαίοι, εκείνοι που μιλούσαν τα ελληνικά, ελέγοντο ελληνιστέ Ιουδαίοι. Εκείνοι οι οποίοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα μετά τον θάνατο, τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Μπορεί όμως η εκκλησία της Πτολεμαΐδος να ιδρύθηκε και από τον Φίλιππον, τον διάκονον, ο οποίος ένας εκ των 7 διακόνων, θα ενθυμίστε εκεί στις πράξεις, ο οποίος έμενε στην Κεσάρια, και η Κεσάρια ήταν πολύ κοντά στην Πτολεμαΐδα. Πάντως ο Παύλος δεν μπορούσε να μην συναντήσει και εδώ αδελφούς, έστω και για λίγο, έστω δύο λόγια παρακλήσεως, παρηγορίας. 8ος στίχος. Τι δε Παύριον εξελθόντες ήλθαμεν εις Κεσάριαν, και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, όντως εκ των 7 εμείναμεν παρά αυτό. Την επομένη μέρα, λέει, αφού φύγαμε από την Πτολεμαΐδα, φτάσαμε στην Κεσάρια, πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, που ήταν ένας από τους 7, και μείναμε στο σπίτι του. Αυτό το εξελθόντες ήλθομεν κάνει φανερό πια ότι το ταξίδι δεν είναι θαλάσσιο, αλλά γίνεται διαξηράς. Η απόσταση από την Πτολεμαΐδα έως την Κεσάρια ήταν μόλις 41 χιλιόμετρα. Ο Παύλος ήδη τρίτη φορά πηγαίνει στην Κεσάρια, ύστερα από λίγο καιρό θα ξαναπάει στην Κεσάρια, αλλά θα πάει δέσμιος, θα τον πάνε. Δεν θα πάει, θα τον πάνε τον Παύλο. Και ήλθαν να μείνουν στο σπίτι του Φιλίππου, που ήταν διάκονος εκ των 7 διακόνων που είχαν εκλεγεί, ενθυμίστε, στα Ιεροσόλυμα για να υπηρετούν τραπέζες, δηλαδή να έχουν τα οικονομικά της εκκλησίας κλπ. Είναι το ίδιο πρόσωπο ο Φίλιππος, ο διάκονος, που το Πνεύμα το Άγιον τον έστειλε να κατηχήσει εκείνο τον Αιθίωπα, τον ευνούχο της Καβδάκης, ενθυμίστε, που του λέει το Πνεύμα το Άγιον πήγαινε κατά Μεσημβρία στον δρόμο, δηλαδή τον που έλεγε το ήταν Μεσημβρίνος, γιατί υπήρχε κι άλλος δρόμος που πήγαινε στην Αίγυπτο, και πήγαινε, λέγει, εκεί. Γιατί, αναρωτήθηκε ο Φίλιππος, και εκεί βλέπει κάποιον μια άμαξα, όντως αρχοντική βασιλική, και σκύβει, όπως πέρασε από μπροστά του η άμαξα, ο Αιθίωπς αυτός, επίσημο πρόσωπο, διάβαζε τον Ισαΐα. Προσεκολήθη στο άρμα, όπως είπε το Πνεύμα το Άγιον, και του είπε εκείνα τα λόγια: γινώσκεις, Άννα, γινώσκεις, γνωρίζεις εκείνα που διαβάζεις και λοιπά. Ο Φίλιππος είχε και τον τίτλο, είναι αυτό το πρόσωπο, γι' αυτό σας το είπα, είχε τον τίτλο του Ευαγγελιστού, επειδή, όπως μας σημειώνει ο Λούκας, ευγγελίζεται τας πόλης πάσας, και έτσι πήρε τον τίτλο του Ευαγγελιστού. Ο Φίλιππος ήταν πασίγνωστος, γι' αυτό γράφει εδώ ο Λουκάς: και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου, πήγαν κατευθείαν στο σπίτι του Φιλίππου. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας λέγει ότι ο τίτλος Ευαγγελιστής έδειχνε ότι μετά τους Αποστόλους στην διαδοχή ήρχονται αυτοί που λέγονται Ευαγγελιστές. Επόμενος στίχος. Τούτο δε ήσαν θυγατέρας Παρθένη, τέσσερες προφητεύουσε. Εις αυτόν, λέγει, είχε τέσσερις θυγατέρες, τέσσερις κόρες, οι οποίες ήσαν Παρθένη, και αυτές επροφήτευαν. Ο Φίλιππος λοιπόν ήταν έγγαμος. Είχε τέσσερις κόρες, ήσαν και οι τέσσερις Παρθένοι, παρέμεναν στην Παρθενία και προφήτευον. Αγαπητοί μου, εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να πούμε. Λυπάμαι βέβαια που έχουμε πολύ λίγο χρόνο και είναι και το τελευταίο μας μάθημα. Ωστόσο, πολύ σύντομα θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτόν τον στίχον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήσαν Παρθένοι με την έννοια του μοναχισμού, διότι ακόμη ο μοναχισμός δεν είχε εμφανιστεί, παρότι οι ρίζες του μοναχισμού βρίσκονται σε αυτήν την Παλαιάν Διαθήκη, στον προφήτη Ηλία, στον Ελισαίο. Κάποτε ίσως το είχα ίσως πει, αλλά οργανωμένων μοναχισμών δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα οργανωμένο μοναχισμό. Εν τούτης, το φαινόμενο των τεσσάρων θυγατέρων του Φιλίππου που ήσαν εκουσίως θεληματικός παρθένη, δηλαδή δεν είχαν παντρευτεί, και οι τέσσερις κοπέλες, αυτό δείχνει κάποιο ριζίδιον του μοναχισμού. Δηλαδή ότι έχουμε εδώ το φαινόμενο του μοναχισμού. Έχουμε. Ακόμη δεν είναι οργανωμένο. Πάντως ζούσαν την παρθενία όχι συμπτωματικά, αλλά εκούσια και αφιερωματικά. Ήσαν αφιερωμένες οι κοπέλες αυτές, και οι τέσσερις. Ζούσαν όπως ο Παύλος, όπως ο Τιμόθεος και όποιοι άλλοι που είχαν επιλέξει την αγαμία, την παρθενία, για λόγους ευλαβίας και αφιερώσεως. Ο Παύλος ή το άγαμος, ο Τιμόθεος ή το άγαμος. Ο Παύλος κάνει νήξη αυτού του θέματος της παρθενίας και της αφιερώσεως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 7ο κεφάλαιο. Εδώ έκανα μία επιλογή, πάρα πολύ γρήγορα θα την αναφέρομαι. Γράφει τα εξής ο Παύλος, αφού παραλείπω κάποια σημεία. «Περι δε όν εγράψατε μη», λέει στους Κορινθίους, «για εκείνα που μου γράψατε», και τον ερωτούσαν γράφοντας, «καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Καλόν είναι στον άνθρωπο. Δεν φαντάζομαι να πάρετε ξύλο και πέτρες εναντίον μου και εναντίον του Παύλου. «Γυναικός μη άπτεστε, να μη παντρεύετε». Πού να το πεις σήμερα αυτό? Πού να το πεις? Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ενιαίον. Δεν μπορείς να παίρνεις αυτό που σ' αρέσει και να πετάς εκείνο που δεν σ' αρέσει, επειδή οι εποχές έχουν τις επιλεκτικότητές των. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα το επαναλάβω. «Περιδέον εγράψατε μη, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε. Καλόν είναι στον άνθρωπο να μην εγγύς γυναίκα επιλέξει», δηλαδή να μην παντρεύεται. Γιατί καλόν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. «Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν». Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να είναι όλοι πιστοί σαν και εμένα, δηλαδή άχαμοι, δηλαδή εν παρθενία. «Αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως». Όμως ο καθένας έχει ίδιον χάρισμα από τον Θεό. Άλλος μεν να είναι άγαμος, άλλος δε να μην είναι άγαμος. Χωρίς εννοείται με αυτό ότι ο μη άγαμος θα έπρεπε να πέφτει στην πορνεία. Όχι, απλώς έρχεται σε γάμο κοινωνία. «Λέγω δε της αγάμης», λέγω εις τους αγάμους, άνδρες, άνδρες της αγάμης, «και τες χείρες γυναίκες», στις χείρες γυναίκες, «καλόν αυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό». Επαναλαμβάνει τη θέση του. Καλόν είναι να μην παντρευτούν, ή μεν χείρες να μην ξαναπαντρευτούν, ή δε άνδρες να μην παντρευτούν, να μείνουν όπως είμαι εγώ, λέει ο Παύλος. «Περι δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω». Δεν έχω εντολή από τον Κύριον. Και αυτό τον αλεί θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί δεν είχε επιταγήν Κυρίου? Είναι μεγάλο το θέμα όμως. Αν θέλετε, είναι αυτή η μακρά, ολόκληρο βιβλίο είναι, η μακρά πραγματεία του Ιερού Χρυσοστόμου περί παρθενίας. Βρείτε να διαβάσετε. «Περί δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου και έχω, γνώμην δε δίδομη ως ηλεημένους υπό Κυρίου πιστός είναι». Δίνω γνώμη σαν ηλεημένος και εγώ από τον Κύριο, να έχω μια έγκυρη γνώμη. «Νομίζω ον τούτο καλόν υπάρχει δια την εναιστώσεν ανάγκη». Νομίζω ότι αυτό είναι καλό, να μένουν άγαμοι οι χριστιανοί. Ποια είναι αυτή η εναιστώσεν ανάγκη? Η ακαταστασία των χριστιανών στον κόσμο της ειδωλολατρίας. Εδιώκοντο, θα υπήρχε ο κίνδυνος να προδώσουν την πίστη, αν εσκέπτοντο ότι θα έπρεπε να μαρτυρήσουν, που να αφήσω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η ενεστώσα ανάγκη, ότι δηλαδή η υπάρχουσα στο παρόν ανάγκη. Και συνεχίζει και λέει, συγγνώμη, ότι καλόν ανθρώπο το ούτως είναι. Καλόν είναι στον άνθρωπο έτσι να είναι, όπως σας το είπα πιο πάνω, εννοεί ο Παύλος. Δε δε σε γυναική, είσαι πανδραμένος, μη ζητή λύση, μη ζητάς να χωρίσεις. Λέει, είσαι από γυναικός, είσαι ελεύθερος από περάσκα μου, μη ζητή γυναίκα, μη ζητάς να παντρευτείς. Τους εγγάμους τους αφήνει όπως είναι. Αυτό που λέει, είσαι δεμένος με γυναίκα, δε δε σε γυναική, δεν έρχομαι να σου χαλάσω τον γάμο σου. Εάν δε και γη μης ουχήμαρτες, εάν είσαι άγαμος αλλά παντρευτείς, δεν έχεις αμαρτήσει. Προσέξτε, δεν έχεις αμαρτήσει. Ο γάμος δεν είναι αμαρτία. Και εάν γη μη η παρθένος ουχήμαρτε, και αν η παρθένος ομοίως παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Θλίψην δε τη σαρκή έξου συνητιούτη, εγώ δε ημών φίδομαι. Απλώς αυτοί, λέει, θα έχουν θλίψει τη σαρκή, θα περάσουν βάσανα. Βέβαια, γιατί προβάλλει τα βάσανα? Ίσως για να δώσει μία εικόνα. Κατά τα άλλα, πιθανώς κάποιος θα μπορούσε να ελέγξει αυτό το κριτήριο. Ωστόσο, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δε ημών φίδομαι, σας λυπάμαι, σας λυπάμαι. Τούτο δε φημεί, αδελφοί, τούτο σας λέγω, αδελφοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστί. Ο καιρός μικρός είναι, και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες, όσοι, και εκείνοι που έχουν γυναίκες σαν να μην έχουν γυναίκες. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, το σχήμα του κόσμου περνά. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι, σας θέλω να είσαστε αμέριμνοι. Με μέριστε η γυνή και η παρθένος, ξεχωρίζει η παντρεμένη από την παρθένον. Με μέριστε, ξεχωρίζει. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, είναι η αγία και σώματι και πνεύματι. Η άγαμος φροντίζει ό,τι αφορά εις τον Κύριον, για να είναι, λέγει, αγία και στο σώμα και εις το πνεύμα. Τούτο δε, παραλείπω, σας είπα κάποια σημεία, ενώ η έγκαμος φροντίζει για τον άνδρα της κλπ. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, το λέγω για το συμφέρον σας, ούχι να βρόχων ημίν επιβάλλω. Δεν θέλω να σας βάλω θηλιά βρόχων, θηλιά να μείνετε άγαμοι φερειπή, χωρίς να το θέλετε ή χωρίς να το μπορείτε, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος. Αυτό λέει πολλά, ερμηνεύει πολύ, πολλά εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δε μη εκγαμίζων κρίσον πει, λέει για τον πατέρα που έχει άγαμον κόρη, αν λέει δεν τη δώσει να παντρευτεί, θα κάνει το καλύτερο. Πού να τα πει σήμερα? Και τι θα είναι τα κορίτσια μας γεροτοκόρες? Καλά λέγει μια κυρία, ότι με τον τρόπο σας, λέει, τα λέτε αυτά και γίνονται μοναχοί οι άνθρωποι. Με τον τρόπο μας τα λέει, δεν τα λέει ο λόγος του Θεού? Και εμείς λέμε το λόγο του Θεού. Αυτά γράφει, αγαπητοί μου, ο Παύλος με φανερή την προτίμηση της παρθενίας και στην γυναίκα και στον άνδρα. Οι θυγατέρες του Φιλίππου, επειδή ήσαν παρθένοι, είχαν το χάρισμα της προφητείας. Ο Λουκάς θα μας αναφέρει εκείνη την περίφημη Άννα, η οποία ήταν παντρεμένη μόνο 7 χρόνια, ήταν 80 χρονών γυναίκα, ή 80 χρόνια από τις παρθενίες της. Υπάρχει διπλή ερμηνεία. Πάντως, γιατί προφητεύει η Άννα στην εποχή του Σημεών του Θεοδόκου? Διότι ήταν μακριά από τον γάμο. Ο γάμος έχει πολλή φροντίδα, ώστε η χειρία και εμπροκειμένο η παρθενία να θεωρείται έξοχον στοιχείων ανωτέρας πνευματικής ζωής. Έτσι γράφει ο Οικουμένιος, παρθένοι ήσαν και ίσπουν διευλάβιαν μάλλον τούτο, ώστε και προφητείας ηξιώστε. Το έκαναν ευλαβός, αφιερωματικός, ώστε ετέσσερις θυγατέρες του Φίλιππου, ώστε να αξιωθούν και τις προφητείες, ώστε δήλων ότι περισπούδαστον ειν και αυτές η παρθενία. Σπουδαίο πράγμα η παρθενία για αυτές. Η γαρμή ειν περισπούδαστον, ούκαν προσέθηκεν ο συγγραφεύς ότι και παρθενήσαν. Αν δεν ήταν σπουδαίο στοιχείο, ο Λουκάς δεν θα προσέθεται ότι ήσαν παρθένοι. Αλλά και ο τρόπος που γράφεται από τον Λουκά δείχνει ότι η παρθενία ετοιμάτω εις την πρώτη εκκλησία. Πρέπει ακόμη να δούμε το χάρισμα της προφητείας, όχι με τη στενή έννοια που είχαν αυτές οι κοπέλες, αλλά και με την ευρεία, ως διδάσκουσες τις ευαγγελικές αλήθειες, δηλαδή ως κατηχήτριες και ευαγγελίστριες. Προφητεία αυτό πολλές φορές σημαίνει. Μέγας τίτλος λοιπόν, η παρθενία στολισμένη με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η παρθενία είναι αρετή εφόσον ασκείται εν Κυρίω και είναι τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική. Ο Κύριος για αυτήν είπε: «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων». Δηλαδή της αγαμίας και της παρθενίας αληθέτοτε σε εκείνους που δόθηκε. Εισί γαρευνούχοι τίνες εκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισί ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισί ευνούχοι ήτινες βιολογικός ακέραιοι ήτινες ευνούχησαν αυτούς δια την βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή έμειναν στην αγαμία. Ο δυνάμενος χωρεί χωρίτο. Αυτά είπε ο Χριστός. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά επειδή τελείωσε η ώρα μας, αγαπητοί μου, εδώ κλείνομαι το θέμα μας.